Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 29 martie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi se încălzește. Valorile termice vor urca săptămâna aceasta până la 17 grade. Azi încă vor cădea ploi în nord și sud, iar maximele vor fi deocamdată de 15 grade. Republica Moldova a mai primit zilele trecute un lot de vaccinuri AstraZeneca, peste 50.000 de doze din donația românească de 200.000. Autoritățile se gândesc dacă nu e deja cazul să treacă cu vaccinarea de la medici la dascăli. Listele de așteptare devin tot mai lungi, dar nici reticența multora nu dispare. Așa că Europa Liberă a întrebat un medic cât de justificată este această reținere. Luminița Guțu, medic epidemiolog, conferențiar universitar, în dialog cu Vasile Botnaru, peste câteva minute în emisiune. Apoi, cu o vaccinare ca cea de la noi și cu măștele pe ureche încotro ne mișcăm, se întreabă Iulian Ciocan în rubrica sa matinală zilnică Realitatea cu amănuntul. Și o interesantă apariție editorială franceză vizând și România, romanul Marea Neagră în Marile Lacuri de Annie Lulu, un jurnal de corespondent la această temă de Dan Alexe. Mai întâi însă, o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim cu bine din nou și în această dimineață de luni 29 martie. Duminică în Republica Moldova se înregistrau alte 861 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 14 decese legate de noul coronavirus. Bilanțul cazurilor de infectare cu coronavirus în Republica Moldova a ajuns acum la aproape 226.525. Sunt internați peste 4.300 de pacienți confirmați cu COVID-19, dintre care 339 în stare extrem de gravă. Liderul de la Tiraspol, Vladimir Krasnoselski, a anunțat că de astăzi, 29 martie, începe vaccinarea cu singurul vaccin care există acum în regiunea transnistriană, și anume AstraZeneca, din vaccinurile donate de România și din cele obținute de Republica Moldova prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit corespondenților Europei Libere în regiunea separatistă, la ordinul liderului de la Tiraspol, vaccinul, ajuns încă de pe 5 martie, a fost ținut în depozit mai bine de 3 săptămâni, asta în timp ce peste 5.000 de medici s-au înscris pe lista de așteptare pentru a se vaccina. Președinta Moldovei, Maia Sandu, urmează să aibă astăzi dimineață consultări cu fracțiunile Șor și PSRM. Aceste două fracțiuni nu veniseră la consultările desfășurate vineri 26 martie pentru ieșirea din actuala criză politică. Fracțiunea parlamentară a socialiștilor a acceptat invitația repetată de a merge la consultări. Declarația a fost confirmată de liderul fracțiunii, Corneliu Furculiță. Vom reitera faptul că există o majoritate parlamentară formalizată conform regulamentului și prevederilor Constituției care optează pentru un candidat la funcția de prim-ministru și este vorba despre domnul Vladimir Golovatiuc, a declarat liderul fracțiunii socialiștilor, Corneliu Furculiță, într-un interviu televizat. Fosta candidată a socialiștilor la funcția de prim-ministru, Mariana Dureșteanu, nu exclude că în cazul declanșării alegerilor parlamentare anticipate ar putea participa din nou la viața politică a Moldovei. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, doamna Dureșteanu a explicat și de ce și-a retras candidatura care a fost propusă de Partidul Socialiștilor, susținând că singura cale de a sana viața politică din Moldova ar fi alegerile anticipate. Începând de duminică în România, au intrat în vigoare noile restricții în contextul pandemiei de coronavirus, iar carantina de noapte se va aplica de la orele 20 față de ora 22 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Asta în localitățile în care rata de infectare este de peste 4. Franța, Belgia și Polonia au înăsprit restricțiile menite să limiteze numărul de noi contaminări cu coronavirus și asta pe măsură ce numărul de cazuri noi crește în Europa. Ministrul german al sănătății, Jens Spahn, a spus că ar putea fi necesar un lockdown sever pentru cel puțin 10 până la 14 zile. Medicii din Germania, de la secție de terapie intensivă, au declarat pe 27 martie că un lockdown de 2 săptămâni ar fi singura modalitate de a evita supraaglomerarea spitalelor. Franța a recunoscut că situația este critică și a adăugat încă 3 legiuni la cele 16 aflate deja sub restricții foarte stricte. Belgia a închis toate companiile care oferă servicii neesențiale, iar Polonia a închis facilitățile de îngrijire a copiilor, locurile de joacă, magazinele de hobby, saloanele de înfrumusețare și frizeriile. Marea Britanie caută să înceapă ridicarea restricțiilor pe de altă parte, iar Țara Galilor a ridicat restricțiile de călătorie. Cu începere de pe 6 aprilie însă, șoferii de camioane străini care sosesc în Anglia pentru mai mult de 2 zile vor trebui să facă teste de COVID-19, a anunțat ministrul britanic al transporturilor. Noua regulă se va aplica transportatorilor din afara Marii Britanii și Irlandei. Serbia a vaccinat în weekend mii de cetățeni din țările vecine, Bosnia-Herzegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru și Croația. Sâmbătă, un număr de peste 9600 de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate unor cetățeni străini doar în regiunea capitalei Belgrad, potrivit lui Nicola Nikolievic, președintele Consiliului Municipal. Alte 8500 de vaccinuri erau programate pentru duminică. Mulți bosniaci și nord-macedoneni și-au exprimat recunoștința pentru Serbia în condițiile în care în aceste două state mici balcanice, campania de vaccinare anticoronavirus este de-abia într-un stadiu incipient. În Kosovo, de exemplu, campania nu a început decât duminică. Guvernul sârb a încercat să prezinte această campanie de vaccinare ca o măsură destinată oamenilor de afaceri din regiune în vederea întăririi relațiilor comerciale. Totuși, potrivit relatărilor din media și de pe platformele de internet, indică faptul că, de exemplu, un cetățean bosniac se poate vaccina la un centru din Serbia doar prezentând pașaportul și fără programare, ceea ce înseamnă că foarte multă lume care nu face parte din categoria oameni de afaceri s-a vaccinat în baza acestui program.
Au fost știrile prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul moldova.europalibera.org. Tot acolo proiectele Antinostalgia privind spre viitor și documentarele din seria Pur și simplu. Iar marți, 30 martie, vă așteptăm la Moldova 1, la premiera noului nostru documentar.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercure a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm despre vaccinare azi, la o zi de la primirea unui nou lot de 50.000 de doze de vaccinuri din donația românească și într-un moment în care campania de vaccinare stă să se extindă și asupra cadrelor didactice. Există însă și multă reticență, chiar dacă public nerecunoscută.
Din contră, lumea vrea să se vaccineze, lumea așteaptă vaccinuri.
Spune Ninel Revenco, șefa grupului de experți creat de guvern pentru coordonarea campaniei de vaccinare. Vasile Botnaru, care a stat de vorbă cu un epidemiolog, Luminița Guțu, conferențiar universitar, a întrebat-o întâi de toate ce e de analizat înainte de a te decide dacă poate fi evitată vaccinarea.
În situație de criză, în situație de război, nu se pune întrebarea despre dreptul oamenilor de a se vaccina sau nu a se vaccina, dreptul omului de a selecta vaccinul. Deci, după mine, iarăși mai repet încă o dată, este foarte important acum de a te mobiliza, de a conștientiza faptul că tu ești membru a societății, datorită ție pot fi salvate 10 de vieți omenești, respectiv fiecare din noi trebuie să conștientizeze necesitatea vaccinării și să accepte acest mijloc sigur și inofensiv în ceea ce ține reducerea riscului de răspândire și de creștere a numărului de cazuri și a persoanelor decedate, deci noi putem preveni acest lucru. Dacă e să vorbim despre câte vaccinuri este necesar, este foarte bine cunoscut faptul că cel puțin 70% din populația, per general, ar trebui să fie vaccinată pentru a stopa răspândirea și a reduce din viteză de răspândire a infecției, respectiv cel puțin 70%. Și eu cred că guvernul nostru, da, demnitarii de stat vor face tot posibilul, eu sunt absolut sigur, pentru a acoperi 70% din populație per vaccin.
Când credeți că se va întâmpla asta?
Eu nu pot să zic când, dar în mod sigur știu că se... Deci procesul a derulat, da, el continuă, vaccinuri, mii de doze vin în fiecare zi, dacă nu în fiecare zi, periodic în Republica Moldova. Deci persoanele responsabile de domeniu sunt sunt angajați în diferite discuții, tratative, respectiv avem careva promisiuni din partea comunității internaționale care vine cu suport esențial și respectiv care este problema? Că vaccinurile noi le-am obținut chiar și dozele primite recent, este important de a le valorifica. Deci asta este cel mai important lucru.
Dar cum se întâmplă detașamentul de avangardă, doctori și toți stau pe gânduri? Dumneavoastră spuneți că pe timp de război nu e loc de discuții, dar tocmai e că doctorii dau un exemplu de ezitare.
Îmi pare rău să recunosc, într-adevăr, mulți din colegii mei refuză, da, sau au dubii referitor la eficiența vaccinului, probabil dintr-un grad de informare mai redus. Nu cred că să fie din propria experiență, probabil că accesează, eu știu, mai puțin bazele de date și literatura științifică în domeniu bazat pe dovezi. Posibil, da, se conduc de nu cele mai sigure surse de informații care pot duce populația în eroare. Până la urmă și lucrătorii medicali sunt oameni care cedează uneori tentații, da, de a vedea niște literatură, da, nu știu, care ar mult mai populară decât literatura bazată pe dovezi, pentru că ca să accesezi articole științifice trebuie să știi unde să accesezi, ce să accesezi, trebuie să cunoști limbă străină, trebuie să ai timp, trebuie să ai dorință. Sunt mai multe chestii. Pe de o parte, pe de altă parte, nu pot să zic că n-au fost duse campanii de informare de către colegii mei, de la, eu sunt conferențiar universitar la Catedra de Epidemiologie, apropo, într-același timp activez și în spital, dar sunt sigură și știu că colegii mei de la universitate au întreprins mai multe acțiuni privitor la informare, cel puțin a lucrătorilor medicali, privind vaccinarea, inofensivitatea vaccinurilor, etapele de producere. Cred că cel puțin careva pași au fost efectuați și s-a reușit în acest sens. Pur și simplu aș zice că trebuie să mai lucrăm. Să mai lucrăm în acest sens cu, de a selecta persoane cu putere de convingere sporită, de a aduce exemple concrete despre faptele unor persoane, eu știu, dacă nu notorii, cel puțin cunoscute din sistem, care s-au vaccinat. Și pe exemplu propriu, eu cred că o să crească și încrederea în vaccinuri, odată cu informarea în domeniu totuși.
Dumneavoastră sunteți epidemiolog de meserie și ceea ce știți dumneavoastră din știința, din branșa medicală, spune carantinare și chiar forțarea oamenilor să rămână în carantină, izolați și așa mai departe. Acum, când vă confruntați cu partea legislativă, cu practicile, cu o indolență chiar a oamenilor, iată, ce nu va ajunge dumneavoastră epidemiologul să puneți în aplicare ceea ce știți la sigur că trebuie să faceți atunci când e pandemie?
După mine, problema cea mai mare în acest sens este respectarea legislației, totuși. Pentru că multe legi, dispoziții, recomandări au fost deja elaborate și respectiv care pot acoperi tot necesarul din măsurile antiepidemice care ar reduce din risc de răspândire, viteza de răspândire, ar reduce din cazurile de persoane infectate, cazuri de deces. Cred eu că problema este în respectarea acestei legislații și, respectiv, în moment ce discutăm despre respectarea legislației, trebuie să cunoaștem și trebuie să ne dăm seama că fiecare din noi trebuie să fie responsabil în fața legii în mod egal. Deci legea este scrisă pentru toți și trebuie să fie respectată de către toți.
Școala în condiții de pandemie, dumneavoastră pentru ce optați și cum credeți că trebuie organizat învățământul așa încât să nu fie sursă de infectare mai departe?
După mine, deci noi cunoaștem foarte bine că copiii într-o proporție mai mică fac infecția cu COVID, mai ușor parcurg această patologie, respectiv rolul copiilor este în a fi sursă de infecție, sursă de virus COVID pentru părinți, bunei, rude, persoane apropiate, mai în vârstă, care până la urmă pot dezvolta forme grave. În moment ce vorbim despre importanța copiilor ca și sursă, eu aș crede că ar trebui totuși de a acorda o atenție deosebită acestei probleme și respectiv, după cum a și zis domnul profesor Belăi, când au fost redeschise școlile după vacanță, când a fost întrebat la ce se așteaptă peste 2 săptămâni după ce au fost acceptați copiii cu prezență fizică la școală. Dumnealui a zis că în 2 săptămâni rudele copiilor vor ajunge în spitalele cu COVID. Și eu sunt absolut de acord cu această situație. Eu optez pentru totuși un sistem în care copiii cel puțin ar frecventa școlile după un sistem mixt, cu reducerea numărului de copii prezenți la școală, dacă nu chiar de o suspendare cel puțin pe o perioadă scurtă de timp, ceea ce ține de frecvența școlii.
De multe ori se creează impresia că politicienii, când operează cu date statistice, se sperie unii pe alții, unii spun că nu e așa de rău, unii spun că nu e deloc bine, folosind argumentul ăsta în bătăliile lor. Dumneavoastră, ca epidemiolog, ce spuneți? Unde se află Republica Moldova într-un eventual clasament al pandemiei?
Cu părere de rău, dacă e să privim lucrurile în mod real, Republica Moldova nu este pe unul din cele mai bune sau în rândul celor mai bune state cu succes de combatere a epidemiei la nivel local. Deci, din datele statistice și cele prezentate de către Ministerul Sănătății și cele produse în cadrul analizelor, Republica Moldova face parte din țările cu un nivel sporit de cazuri, cu o viteză vertiginoasă, mai ales în ultimul timp de răspândire a cazurilor COVID și cu un grad redus de acoperire cu vaccin împotriva infecției cu COVID.
Dar când vă uitați în clasament ca epidemiolog, la care țări vă uitați cu o invidie?
Sigur că la statele care au conștientizat problema infecției cu COVID, la state care au putut asigura cu vaccin populația și printre topul acelor state, sigur că este Israelul, care are o acoperire vaccinală de peste 60% cu ambele doze, care recent au slăbit și din măsurile de restricție aplicate în această țară. Sigur că privesc lucrurile și văd cât de rapid și cât de masiv este vaccinată populația în Statele Unite ale Americii, în țările europene și aici sigur că mi-aș fi dorit ca și Republica Moldova să se afle în state cu idei progresiste și care conștientizează întru tot problema infecției cu COVID.
Și nu pot să nu vă întreb, cum credeți? Care-i cauza? Este doar sărăcia proverbială când ajung bani?
Nu cred că sărăcia este o problemă în moment ce noi am primit vaccinuri în calitate de donații, iar vaccinarea, cuprinderea vaccinală este totuși la un grad redus. Eu cred că lipsa de conștientizare, reticența care este bazată pe o dezinformare sau o informare redusă în domeniu, lipsa exemplelor și educarea valorilor. Deci eu cred că asta este problema cea mai mare pentru populația noastră.
Cum credeți, va învăța Republica Moldova lecția după această pandemie? Oare e suficient de instructivă pandemia asta ca să ia măsuri la o eventuală replică să fim mai pregătiți?
Eu aș crede că de obicei, cum și se zice, dacă acel deștept învață pe exemplele altora. N-aș fi vrut ca Republica Moldova, ca să-și facă anumite concluzii în domeniu, să treacă prin cel mai mare dezastru pentru a avea experiență proprie și a învăța unele lecții în acest sens. Vreau să cred că până la urmă populația noastră va conștientiza necesitatea acțiunilor aplicate la moment potrivit pentru a nu ajunge în acest, eu nu știu, în într-un calvar sau într-un dezastru spre care noi ultimul timp văd că totuși pășim cu pași mari.
Luminița Guțu, epidemiolog, conferențiar universitar, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușie. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Deși despre alegeri anticipate se vorbește de un an și ceva, Republica Moldova nu este încă pregătită de ele. Iar Maia Sandu, înainte de a semna decretul de dizolvare a Parlamentului, trebuie să se asigure că statul al cărei șef este va rezista unei sincope parlamentare și guvernamentale atât de îndelungate, scrie într-un comentariu pe Ziarul Național Nicolae Negru. Editorialistul se referă mai ales la chestiuni financiare și la economia care abia mai respiră, dar și la situația politică în general. Analiza sa e că asistăm în plină pandemie la o luptă sterilă și un torent zilnic de demagogie și fariseism. Dacă Dodon ar fi considerat sincer că e nevoie de un guvern, l-ar fi votat pe Grosu, iar Grosu, pe de altă parte, dacă era la rândul lui sincer, nu ar fi propus un guvern monocolor și ar fi renunțat la retorica electorală, crede Negru. Departe de noi gândul că ar împărți responsabilitatea în mod egal, mai scrie el, dar pentru că nu se observă o diferență de comportament și limbaj, unii cetățeni ar putea crede că toți sunt o apă și un pământ, conchide Nicolae Negru. Aneta Grosu se întreabă într-un editorial în Ziarul de Gardă dacă vor reuși procurorii să ajungă în instanța de judecată cu dosarele celor doi deputați reținuți lunea trecută sub acuzația de implicare în furtul miliardului, trafic de influență, implicare în concesionarea frauduloasă a aeroportului internațional. Din informația furnizată de procurori aflăm, scrie ea, că în noiembrie 2014, cei doi acționând de comun cu alți membri ai organizației criminale, ar fi sustras 10 milioane de dolari și 8 milioane de euro din plasamentele interbancare acordate de Moldincom Bank și Moldova Agro Bank către Banca de Economii. Putem bănui doar că reținerea celor doi deputați face parte din această anchetă a procurorilor, scrie Aneta Grosu. Dar va fi ea sau nu dusă până la capăt, este întrebarea autoarei. Unii spun că da, continuă ea, pentru că ultimele schimbări de la șefia statului s-ar fi produs din perspectiva combaterii corupției și curățirii instituțiilor de demnitari dubioși, iar procuratura ar fi instituția care ar trebui să demonstreze că susține această strategie. Reticenții însă, mai observă Aneta Grosu, cred că scoaterea celor două dosare de la naftalină, soldată cu reținerea celor doi deputați, nu ar fi decât un joc, deoarece și în cadrul procuraturii, la fel ca și în alte structuri de drept, banii sunt la putere, iar cei reținuți nu ar duce lipsă de mijloace financiare, mai scrie Aneta Grosu în editorialul său din Ziarul de Gardă. Radio Chișinău a aflat dintr-un comunicat al Ambasadei Române și își informează cititorii că Republica Moldova a ratat 60 de milioane de euro dintr-un ajutor financiar nerambursabil de 100 de milioane promis în urmă cu 10 ani de România. S-a întâmplat în urma încetării valabilității acordului care prevedea grantul. Având în vedere eminența ieșirii din vigoare a acordului, România a propus Republicii Moldova la începutul lunii noiembrie încheierea unui nou protocol adițional care să permită extinderea perioadei de valabilitate a acordului, dar reprezentanții guvernamentali de la Chișinău au invocat, printre altele, faptul că guvernul interimar al Republicii Moldova nu ar avea competențe necesare pentru finalizarea procedurilor vizând încheierea acordului. În consecință, mai e, deși a întreprins toate demersurile din sfera sa de competență pentru prelungirea acordului din 2010, este nevoit să-și exprime regretul pentru ieșirea din vigoare acestuia, se mai arată în comunicatul citat de Radio Chișinău. Doamnelor, domnilor, mă opresc și eu aici, condemn să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Vedem ostat, dovlece asta să acei luni.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O colegă de breaslă povestește pe Facebook cum a fost zilele astea la o vinărie, iar acolo erau puși de rei de oameni fără măști. Adică într-o zi în care urmau să moară vreo 40 de moldoveni, agentul economic era tot una de normele antiepidemice. El pe semne se gândea la profit, iar când te gândești numai la profit, nu mai vrei să-i sperii pe clienți, cumoști și accepti felul lor de a fi. Când am intrat într-un chioșc strâmt să-mi xeroxez niște acte și când am rugat-o pe vânzătoarea de acolo să-și acopere nasul, aia a sărit ca friptă și a început să mă bălăcărească să urle la mine, ci că se sufoca doamna, iar eu i-am stricat dispoziția. Să admitem că e așa, dar de ce trebuie să urle la mine? E pandemie totuși și ce fel de agent economic e acela care are asemenea vânzători? Întrebarea e retorică. Când în supermarket umblă nestingheriți oameni cu măștile sub bărbii sau sub nasuri, când caserițele au măștile sub nasuri, ce fel de agent economic e acel supermarket? Pot să aduc 100 de asemenea exemple, le văd aproape zilnic, agenți economici care strigă în gură mare că vor să muncească, să facă bani, care protestează împotriva restricțiilor, dar care nu prea vor să respecte normele antiepidemice. Ca pică să meargă, iar normele sanitare sunt un soi de foaie verde lobodă. Aflu că Moldova are nevoie de vreo 10 ani pentru a obține o imunitate colectivă la virusul COVID-19, ceea ce înseamnă vaccinarea peste 70% din populația țării. Cel puțin asta arată datele publicate de portalul timetoheard.com. Așa stând lucrurile, cu o vaccinare care abia se mișcă și cu norme antiepidemice sfidate fățiși, încotro ne mișcăm. Foarte curând vor înțelege asta și cei cu mască pe ureche.
Iar acum un jurnal de corespondent de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Printre cărțile apărute recent în pâcla editorială a pandemiei culturale din Franța, a fost promovat cu mare expunere în rubricile literare primul roman al unei tinere originare din România, Annie Lulu, numit Marea Neagră în Marile Lacuri. Roman apărut la editura Julliard. Toate cronicile au insistat asupra faptului că tânăra scriitoare Annie Lulu e mulatră sau, cum o rezumă din start romanul autobiografic, am avut o mamă, sau mai bine zis, mamei i-a fost rușine de mine multă vreme, iar pe tata nu l-am cunoscut. Era un student congolez care a plecat după Revoluție. Când m-am născut, era încă dictatură. Marele conducător aducea o grămadă de studenți în țară. Africani, egipteni, sirieni veneau să învețe comunismul ca apoi să se întoarcă și să încerce să facă ceva la ei acasă, să devină avangarda luminată a proletariatului. Am citat din roman. Din păcate, însă, dincolo de fenomenul de librărie, romanul e scris, ba chiar începe foarte demonstrativ, calculat să șocheze. Prima frază este strigată naratoarei de mamă. Mai bine te necam când te-am născut, trebuia să strivesc o cărămidă. Când o naște la Revoluție, mama încearcă de altfel să o îngroape vie într-o benă de gunoi pe lângă Piața Unirii din Iași. Însă bebelușul e salvat în ultimul moment de un student senegalez care făcea bișniță cu țigări și care o dezgroapă din gunoi mustrând-o pe tulburata mamă. Apoi fata merge la facultate în București, continuând să se ascundă de lume, deși în Bucureștiul anilor 2000 o tânără mulatră prin centru n-ar fi trebuit să facă să se întoarcă privirile și capetele. Citind romanul, rămânem cu întrebarea dacă într-adevăr Iașul și Bucureștiul în care a crescut naratoarea puteau fi atât de violent rasiste după Revoluție. Asta deoarece orașele universitare din România, descrise de naratoare, mai ales Iași și București, sunt obișnuite de jumătate de secol să vadă africani pe stradă. Autoarea însăși scrie cum tatăl ei în Iași, înainte de Revoluție, avea o poziție socială privilegiată ca student străin și mânca doar la restaurant. Mai avem acolo și personajul senegalezului care face bișniță cu țigări. Chiar și așa însă rămâne un fapt incontestabil că deși România a fost obișnuită vreme de decenii cu contactul cu străinii, cel puțin în mediul urban, locuitorii unui orășel din provincie ar găsi poate de neconceput instalarea unei tabere de refugiați în apropierea crângului din centru, cum e numit parcul din Buzău. Sau, așa cum umbla zvonul într-o vreme, ca refugiați să fie cazați în Vama Veche, satul boem al nudiștilor de la Marea Neagră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Elena Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim la 19 și 21 în cadrul emisiunilor noastre serale, Moldova la ora 7 și Sinteza zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram, iar pentru o reflectare mai relaxată a realității politice moldovene, vă invităm la Politigraf. Aici Radio Europa Liberă.